Ob dnevu Zemlje se danes pogovarjamo z varstvenim biologom na projektu Life Tršca v Notranjskem regijskem parku Rudijem Kraševcem.
Rudi, bi rekel, da je na Cerkniškem jezeru vedno bolj ugoden prostor za ptice ali vedno manj?
Cerkniško jezero ima zelo spremenljivo naravo, ker pač je presihajoče jezero in presihanjem vode ustvarja včasih bolj ugodne in včasih manj ugodne razmere. To je odvisno od katerih vrst ptic govorimo. A ne? V bolj vodnatih letih je boljše za vodne ptice, za razne race, liske in podobne ptice, če pa je bolj suho, pa recimo lahko na nekaterih delih bolj ugodno tudi za kosta, za prepelice in za druge travniške vrste ptic.
Če primerjava recimo s prejšnjimi leti, bi rekel, da je ptic na Cerkniškem jezeru manj, kot jih je bilo pred leti?
Ker nimamo sistematičnega spremljanja oziroma podatkov od preteklih let, s tem smo začeli v lanskem letu v okviru projekta Life Tršca. Sistematično spremljanje pa je bilo pred 15 leti, enkrat že je opravljeno in bomo ti naše podatke primerjali z preteklimi. Vendar tisto, kar opažamo, je, da v trstičih oziroma teh bolj vodnatih predelih, da je manjše število gnezdečih vrst oziroma manjše število gnezdečih ptic, kar pa je verjetno posledica manjšanja oziroma nižanja vodostaja oziroma manj ugodnih razmer v času gnezditve. Na teh predelih, torej pač travniških vrst ne more biti, ker se vedno, ko pride voda, je tukaj par metrov, ne? Ampak krati pa ni ugodno za vodne ptice, ker jezero prepogosto usahne. Problematično je, če usahne v aprilu oziroma v maju, ko pač poteka najbolj intenzivna gnezditev, pa potem v recimo, če proti koncu junija ne zdrži voda, potem lahko tudi mladiči ostanejo na suhem. In podnebnimi spremembami in z časi, ki nas čakajo, je teh padavin, glede na številne raziskave na Cerkniškem jezeru, manj in s tem tudi manj vodostaja. Manjši vodostaj.
Kako pa bi rekel, da je s pestrostjo vrst, veš približno koliko vrst je na Cerkniškem jezeru?
Trenutno smo na območju parka, v katerem je osrednji prostor za najboljši habitat za ptice na Cerkniškem jezeru, zabeležal že več kot 300 vrst ptic. In Cerkniško jezero je izjemno pestro, predvsem v spomladanskem in jesenskem času, ko se na jezero stavijo številne vrste ptic v lahko zelo velikih številkah. Ravno zdaj je recimo še obdobje selitev rac in pobrežnikov, to je ptic, ki pogosto vidimo na dolgih nogah in z dolgimi kljuni, ki po bregu pobirajo črvičke, te so zdaj številčne, na to pa bojo malo prišle še druge rebokosci, bojo prišli v maju, na to pa še kakšne druge vrste. In je praktično Cerkniško jezero najboljše območje oziroma območje z največ zabeleženimi vrstami ptic v Sloveniji, tako da gre res za izjemno pestrost, vendar je precej veliko in je zato treba dobro opazovati. Na Cerkniško jezero lahko prvo spoznate, kje ptice tukaj so, v našem centru za obiskovalce, potem pa so na učni poti Drvošec 4 opazovalnice, iz katerih lahko dobite dober pregled nad jezerom in z daljnogledom opazujete ptice. Tako boste spoznali in vodne ptice in gozdne ptice, ki so v gozdu na Drvošcu.
Rudi, katere ptice si ti najbolj vesel na Cerkniškem jezeru?
Vesel sem vseh. Ne favoriziram med pticami, pravzaprav vsaka je po svoje zanimiva. Tudi tiste najbolj pogoste, kot recimo liska, ko se sedaš in jo opazuješ nekaj časa, vidiš, da počnejo razno razne zanimive reči. Po drugi strani pa so tudi redkosti, občasno pridejo plevice, ki so taki prav lepi ibisi, črni, ki se bleščijo. Morda pa ena taka ptica, ki se je vedno znova vesel, črna štorklja, ki je na jezeru sicer pogosta, ampak drugi v Sloveniji pa malo manj.
Ja, Rudi, najlepša hvala, bom rekla, in lep pozdrav na Cerkniško tudi ob dnevu Zemlje.
Hvala. Lep dan Zemlje tudi vam.
Ob mednarodnem dnevu Zemlje se pogovarjamo tudi z višjim sodelavcem za krajinski park Pivška presihajoča jezera, Tadejem Kogovškom.
Tadej, v krajinskem parku Pivška presihajoča jezera se veliko ukvarjate z ohranitvijo kmetijske krajine. S čim bi rekli, da imate v bistvu v tem segmentu največ dela?
Največ dela v bistvu posvečamo komunikaciji, tam je upravljavci naših kmetijskih zemljišč, ki jih poskušamo ozaveščati, pa jim tudi, na primer, predstavljamo možnosti za upise v različne ukrepe. naprimer to so kmetijsko-okoljski podnebni ukrepi, ki so namenjeni tudi ohranjanju narave. Tako nekako dopolnjujemo to delo kmetijske svetovalne službe, ki ima to nalogo na generalnem območju. Seveda pa tukaj prihajamo nekoliko drugače, bolj oseben pristop, tudi obisk na domu in to smo delali v bistvu v sklopu projekta Pivka kras presiha, ker smo se trudili čim bolje navezati te stike.
Sedaj javnosti so kmetje velikokrat predstavljeni v slabi luči, lahko rečeva, pa me zanima, s kakšnimi početi pa kmetje ohranjajo kmetijsko krajino?
Ja, kot smo rekli, ne, pri nas v parku je na pomembnih območjih je ta ekstenzivna kmetijska krajina, seveda, katero krojijo oziroma oblikujejo kmetje s svojim gospodarjenjem. Na našem območju so morda te razlike ali pa te nasprotja med varstvom narave in kmetijstvom morda malo manj boleča ali pa malo manj občutljiva, saj v bistvu ta naša kraja ne omogoča nekega zelo intenzivnega kmetijstva.
Kako pa bi rekel, da segrevanje ozračja vpliva na kmetijsko krajino na Pivških presihajočih jezerih?
V zadnjem obdobju se kmetijstvo, tako kot vsa družba, precej spreminja. Ne? Tudi kmetijstvo mora se optimizirati in tako ostaja nekako konkurenčno, kar je v bistvu na našem območju praktično neko brez intenzivno kmetijstvo zaradi slabih pogojev kmetovanja ni možno. Zato se mi zdi pomembno družbena zaveza tudi, da to kmetijstvo ohranjamo in s tem tudi ekstenzivno kulturno krajino in seveda s tem tudi varstvo narave. Se pa v zadnjem obdobju seveda tudi z podnebnimi spremembami to kmetijstvo spreminja. Zadnje čase so zelo na udaru suše, ne? Vsako leto praktično imamo precej sušna obdobja. V letu 23 so bila jezera naprimer polna v avgustu, tako da se vidi, da se podnebje spreminja in s tem se bo moralo spreminjati oziroma prilagajati tudi kmetijstvo.
Tedaj, kaj lahko vsak sam stori, da doprinese k ohranjanju naše narave?
Zavedanje v bistvu, da živimo v okolju, ki je naravovarstveno zelo pomembno, tudi na evropski ravni, in s tem bomo nekako živeti in se temu tudi prilagoditi. Vsekakor so se v preteklih let izboljšalo, naprimer precej manje odpadkov v naravi, vsaj teh divjih odlagališč. Seveda pa lahko naredimo marsikaj. Tudi z kupovanjem lokalnih proizvodov, ki so morda nekoliko dražji, se moramo zavedati, da s tem tudi spodbujamo ohranjena ekstenzivna krajina in posredno tudi okolja, v katerem radi živimo in znamo ga tudi ceniti.
Tadej Kogovšek, najlepša hvala in lep pozdrav Pivko.
22. aprila smo, na današnji dan pa obeležujemo Mednarodni dan Zemlje, zato smo zadnjo uro v tem jutru posvetili tej temi. Pogovarjamo se s krasoslovcem in hidrologom doktorjem Blažem Kogovškom, ki dela na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU.
Blaž, se ljudje zavedamo o pomembnosti rek in jezer v našem okolju, kaj bi rekli?
Mislim, jaz menim, da na splošno verjetno se ljudje zavedajo oziroma zavedamo pomena rek za naše dobro počutje oziroma tudi za ohranjanje oziroma za pitno vodo. To zavedanje je verjetno na vsake toliko časa potrebno skozi različne medije obveščanja spodbujati oziroma obveščati ljudi o kakšnih problemih, ki nastajajo, ali si gre probleme za varovanje okolja oziroma probleme pri oskrbi s pitno vodo.
Zdaj, kraški svet je zelo krhek. A bi morali storiti več za varnost voda, ki se pretakajo po krasu?
Ja, se problem kraških voda oziroma krasa nasploh je zelo krhek sistem in majhna samočistilna sposobnost, če se dotaknemo kraških voda, ker se v bistvu kraške vode pretakajo hitro v podzemlju in to onemogoča neko dobro samočiščenje oziroma samočistilno sposobnost samega kraškega podzemlja. Zato je v veliki meri potrebna še večja pazljivost samih ljudi, ki živijo na takem območju, da se ohranja neka čista voda oziroma čisto okolje.
Zdaj vi redno izvajate različne meritve, pa če govorimo o vplivih človeka na vodo, kaj opažate največkrat?
Ja, v teku mojega dela na Inštitutu za raziskovanje krasa sem bil že del večjih projektov, pri samem monitoringu opažamo ponavadi mikrobiološko oziroma bakteriološko onesnaženje kraških voda. Nek način je to v bistvu že naravno ozadje samega kraškega sistema. Se pa pojavljajo tudi različne kemijske obremenitve teh voda, predvsem v času intenzivnega kmetijskega obdobja, tako da v takem obdobju se potem povečani vplivi različnih fitofarmacevtskih sredstev oziroma gnojil na samih izvirih, kar pa še zmeraj ni tako alarmantno, no, vsaj na območju izvira malno ne.
Kateri vodni viri bi rekli, da so v naši regiji najbolj izstopajoči, pa lahko recimo po pomembnosti, čistoči, morda celo onesnaženju, karkoli?
Zdaj, najpomemben vodni vir na območju Postojne oziroma tudi širše je seveda Malni, tem poznamo tudi izvir Korentana. Zdaj, za same Malne se mi zdi, da se v redu skrbi oziroma tudi ni pretiranih obremenitev. Je pa problem samih kraških izvirov veliko zaledje. Ne? In zagotavljati na takem območju, kot so recimo izviri Malno, kjer prispevno območje ocenjujemo na okrog 800 kvadratnih kilometrov, da na tako velikem območju zagotavljamo varovanje oziroma neko znižanje obremenitev, je to zelo težko. Seveda pač je tukaj potrebno sodelovanje različnih strok, da bi to tudi v prihodnje lahko nemoteno oziroma nekako trajnostno zagotavljali za naslednje rodove.
Kakšna je prihodnost voda v naši regiji?
Mislim, da je v redu. No? Sicer se nekako napovedujejo različni modeli tudi klimatskih sprememb, ki neugodno vplivajo na same kraške izvire zaradi spreminjanja režima napajanja oziroma samih razporeditev padavin. Kot vemo, so pač zime vedno bolj mile. To pa prinaša sabo tudi drugačno razporeditev padavin. Se poveča v bistvu v času zime, ko je ponavadi bil sneg, so sedaj deževne padavine in to v času, ko ne primankuje vode, še dodatno poveča pretok voda, medtem ko v spomladanskem in poletnem času, ko bi nekako potrebovali več vode, pa zaradi pomankanja snega v zimi potem so tudi izviri manj izdatni in v tem smislu vidim mogoče nekako problem. Drugače pa se mi zdi, da tudi kakovostno so izvir Malno še zmeraj dovolj dobro delujoči.
Je bila najlepša hvala in lep dan zemlje želimo tudi vam na inštitutu.
Hvala tudi vam.
Na Mednarodni dan zemlje se pogovarjamo z načrtovalko na območni enoti Postojna Zavoda za gozdove Slovenije, Špelo Koblar-Habič.
Špela, kakšna je raznovrstnost gozdov v naših koncih?
Pri nas se raznovrstnost spreminja predvsem glede na nadmorsko višino, pa tudi glede na lokacijo. Ko govorim o območjih okrog Javornikov in Snežnika, moramo vedeti, da so niže nadmorske višine, se pravi tam okrog 550 metrov, pa tja do 800 metrov, tiste, ki prejmejo največ toplote, kar ustreza tudi največ drevesnim in drugim vrstam. In zato imamo tu mešane gozdove, na zahodnih pobočjih precej toploljubne gozdove z hrasti, črnimi gabri, belimi gabri in tako naprej. Medtem, ko više gor, ko gremo proti Javornikom ali Snežniku, se število drevesnih vrst zmanjšuje, ravno tako število drugih vrst v gozdu. Kljub temu pa imamo kar srečo, da živimo v predelu Slovenije, kjer so gozdovi dobro ohranjeni, kar pomeni, da nimamo veliko monokultur tukaj, da imamo gozdove, ki ustrezajo svojemu naravnemu rastišču, in take jih želimo tudi ohranjati naprej.
Velikokrat se pogovarjamo o tem, kaj se z gozdovi dogaja v smislu, da bolj ko jih izsekavamo, manj jih je nasplošno v Sloveniji. Zdaj pa strokovno mnenje, Špela, se z leti v naših krajih gozdovi širijo ali krčijo?
Ja, v celotni Sloveniji se že zadnjih nekaj desetletij površina gozdov povečuje, torej delež gozdov se povečuje. No, ko smo se približali številki nad 55% pokritosti z gozdovi v Sloveniji, smo pa ugotovili, da je teh gozdov kar dovolj, tako da se zdaj številka delež gozdnatosti giblje okrog 58% in gozdari menimo, da je to primerna pokritost z gozdovi. Podobno je tudi na naših koncih. Zaraščanje nekdanjih kmetijskih površin je bilo v preteklosti preteklem stoletju zelo intenzivno, tudi pogozdovanje. Vemo, da smo imeli pred stoletjem in pol kar veliko težav z burjo, takrat so gradili južno železnico proti Trstu in takrat so se tudi lotili pogozdovanja, tako da Črni bor in pa Rdeči bor sta kasneje tudi zarasla kar lep del površin.
Kaj bi rekla, kakšne težave se pojavljajo v naših gozdovih? V smislu bolj, ne vem, recimo lubadar ali gre za izpodrivanje listavcev?
Ja, kot se vsi zelo dobro spomnimo, smo leta 2014 doživeli kar močan žledolom. Takrat so bili gozdovi sploh na tem predelu okrog Postojne, Pivške kotline, tudi cerkniškega območja, Loške doline in Višje gor močno prizadeti. Naši predeli so bili med najbolj prizadetimi v Sloveniji in to škodo, ki je takrat nastala v gozdovih, seveda občutimo še danes, ker je bila zares izjemno velika. Do takrat tovrstnih ujm, tako obsežnih ujm, nismo še doživeli. In kasneje je seveda zaradi velikega deleža poškodovanih iglavcev, predvsem smrek, sledila prenamnožitev podlubnikov. V letih 2017 in 2018 pa še dva zelo obsežna vetroloma, ki sta zopet prizadela predvsem iglavce. Torej, poškodovanih gozdov v našem območju je zelo veliko, izkazalo pa se je ta prednost, so naravno gospodarjenih gozdov, ki so se sposobni v veliki meri sami obnavljati. To pomeni, da tam, kjer površine vendarle niso premočno prizadete, kjer niso te površine prevelike, kjer so na obrobju prizadetih površin odrasla drevesa, ki so sposobna semeniti, tam se gozdovi večinoma obnavljajo po naravni poti. Nekaj gozdov pa smo seveda začeli obnavljati tudi s sadnjo, predvsem s sadnjo različnih drevesnih vrst, predvsem listavcev. Saj se je delež smreke bistveno zmanjšal. Smreka se je pa tudi izkazala kot ena najbolj občutljivih drevesnih vrst za te ekstremne podnebne pojave, katerimi smo priča v zadnjih letih.
Ja, Špela, najlepša hvala in imej lep dan zemlje.
Ja, najlepša hvala tudi vam za to priložnost in vsem želim, da ne samo danes, ampak tudi vsak dan pomislimo na to, kaj in kako živimo in kako lahko izboljšamo stanje zemlje. Hvala lepa.
Ob dnevu zemlje se pogovarjamo tudi z biologom iz Notranjskega muzeja, doktorjem Slavkom Polakom.
Gospod Slavko, kako v naši regiji skrbimo za planinsko polje? Kaj bi vi rekli?
No, planinsko polje ima sicer nek naravovarstveni status kot krajinski park, vendar bi potrebovali boljše pristope k samem varstvu, kajti danes samo varstvo, upravno varstvo ni dovolj, ampak se moramo v bistvu z varstvom narave proaktivno ukvarjati. Tako da planinsko polje je biser naše narave, žal pa v bistvu zlasti zaradi mogoče preveč intenzivne kmetijske rabe na obrobju ali pa nekaterih delih izgubljamo veliko biološko pestrost rastlinskega in živalskega sveta, kar smo v zadnjih desetletjih nažalost ugotovili, tako da bi bilo mogoče potrebno v bodočnosti nekoliko več naravovarstvene pozornosti posvetiti tudi temu našemu kraškemu polju.
Torej bi rekli, da je v bistvu največja napaka, ki jo delamo tam, preintenzivno kmetijstvo, če prav razumem.
No, planinsko polje je tipično kraško polje, ki je zelo pač večkrat poplavljena, zato danosti za kmetijsko izrabo niso dobre. Prav zato so se tukaj ohranili, ampak človek je vedno na planinskem polju tudi kmetoval, zlasti je kosil travnike za živino in tako so se ohranili ti tako imenovani vlažni močvirni travniki, ki so po pestrosti živalskega sveta in rastlinskega sveta seveda zelo, zelo pestri. No, zaradi spremembe v kmetijski praksi, torej z dognojevanjem, bolj zgodno košnjo, intenziviranjem in veliko površinsko košnjo, pa se ti travniki iz biotsko pestrih spreminjajo pač v zelene travnike, ki so pač namenjeni samo kmetijski rabi. To za tako vredno okolje ni dobro, zato bi mogoče nekatere izbrane območja morali v bistvu izvzeti iz kmetijske prakse oziroma spodbujati to tradicionalno pozno košnjo in tako ohraniti te travnike tudi našim bodočim generacijam.
Zdaj gre za kraško polje, ali presihanje vode oblikuje kakšne posebne take živalske in rastlinske združbe ravno zaradi tega?
Ja, prav zaradi tega, ne? Če bi to ne bilo Kraško polje, bi bilo to že ena koruzna niva, kot je danes na Ljubljanskem barju ali pa okolici Postojne. Prav to, ta režim, reden režim spomladanskega in zimskega poplavljanja, pač zagotavlja, da se tukaj ne more imeti pač kmetijskih pol, glasti z preoravanja njiv, zato se v glavnem ohranjajo travniki, ki so bili nekoč košeni, danes pa pač preveč intenzivno pašeni. Tako da, ja, prav sprememba kmetijske prakse je privedla do izgubljanja te izjemne biotske pestrosti in tisti, ki poznamo planinsko polje izpred desetletij, vemo, da je bilo to res eno čudovito cvetoče območje, danes pa je tega vedno manj in manj.
Prej ste omenili, da je bilo pred desetletji planinsko polje veliko bolj cvetoče. Kakšna bi vi rekli, da je prihodnost za planinsko polje?
Ja, prihodnost bo taka, kot se bomo mi odločili. Lahko jo prepustimo kmetijski rabi v popolnosti, intenziviranju in takrat bomo imeli pač eno zeleno kraško polje. Geomorfološke posebnosti se bojo še ohranile, vendar pestrost bo izjemno padla. Lahko pa se odločimo, da na katere najbolj močvirne, najbolj take ohranjene območja tudi posebej zavarujemo. Najbolje, da odkupimo, kajti izkazalo se je, da samo s subvencioniranjem kmetijstva oziroma s spodbujanjem naravi prijazne rabe ne dobimo željenih učinkov, torej najbolje bi bilo, da se tele majhna območja odkupi, spravi v nek naravni rezervat in se to mogoče tudi v sklopu v širšem notranjskem regijskem parku v bodočnosti aktivno varuje. Tako da to bi bila najboljša pot in tudi, če hočemo res ohraniti te cvetoče travnike, ki jih je danes malo, ampak na določenem območju so še vedno lepo ohranjena, bi bila to pot za v bistvu ohranitev te naše posebnosti tudi v bodoče.
Ja, gospod Slavko Polak, najlepša vam hvala za vaš čas in lep dan zemlje vam želim.
Hvala tudi vam za povabilo.
Tako, upam, da ste izvedeli kaj novega in da se ne le danes, pač pa tudi ostale dni v letu spomnimo na to, da je naša zemlja samo ena in da moramo za njo lepo skrbeti. Lepo se imejte in čau, čau!